Tento podcast nie je vhodný pre maloletých a citlivé povahy. Z okien bolo vidieť valiacu sa vodu, ktorá brala všetko, čo jej prišlo do cesty. Hukot vody bol strašný. Ľudia vychádzali zo svojich domov a pozerali sa, čo malá riečka Svinka narobila. Niektorým obyvateľom uzovských peklian voda zobrala všetko, čo mali. Zobrala celé domy, elektrické vedenie a cestu. Všetko bolo pod vodou. Voda odnášala na svojich vlnách celé nábytky a nielen to. Zobrala so sebou aj dva ľudské životy. Život 54-ročnej manželky Štefana Baláža a 36-ročnej Silvie Feckovej. Práve Štefan Baláž si na tú hroznú udalosť takto spomína.
Manželka ešte pred búrkou vyprala bielizeň, ktorú stihla povešať. Potom z ničoho nič začalo pršať. Mysleli sme, že je to obyčajný dážď, keď tu počujeme strašný hukot. Vyšli sme na schody a videli, že k nášmu domu sa valí strašne veľká voda. Zakričal som na ňu, utekajme preč pre Boha, utekajme! Lenže ona sa vrátila do domu vypnúť plyn. V tejto chvíli som ju videl naposledy živú. Ja som ušiel na záhradu a ona vyšla z domu na schody. Vtedy prišla obrovská voda, ktorá ju stiahla do svojich vln aj so schodami. Počul som, že niečo kričala, ale pre silný hukot vody som sa nedozvedel, čo mi chcela povedať. Po celý čas som sa držal stromu, ktorý mi zachránil život. Do pol tela som bol zaborený v bahne. Už som si myslel, že tu zahyniem. Povedal som si, Pane Bože, keď si mi zobral manželku, zoberaj mňa. V tom pribehli dvaja chlapci a vyslobodili ma z toho bahna.
Bol pondelok 20. júla 1998. Z páru dňa prišiel k večeru schladiť dážď. Prvé príjemné kvapky vystriedal ľadovec. Potom nasledovala trojhodinová smršť, ktorá dokonala dielo skazy.
Extrémne búrky zasiahli 82 obcí v oblasti Šarišskej vrchoviny, Levočského pohoria a Braniska. Pršať začalo o 15. hodine a už o necelú polhodinu boli zaplavené obce Renčišov, Dubovnica, Uzovské Pekľany, Lipany, Jarovnice a ďalšie obce Prešovského a Košického kraja. Povodňové vlny na tokoch Malá Svinka, Svinka, Žehrica, Torisa a na ich prítokoch spôsobili veľké materiálne škody.
Stanko, ty si ako spomínaš na ten deň?
Tak na ten deň si spomínam veľmi, veľmi živo, ako by som takto povedal. Bol to pondelok, užíval som si prázdniny, mal som 14 rokov vtedy, bol to horúci júlový deň. 20. júla 1998 boli sme u babky na prázdniny. Babka býva v Uzovských Pekľanoch, takže tam sme trávili svoje víkendy detstvo a ako každý rok sme chodili ako chlapci tražiť zemiaky, lebo takto u nás bolo zaužívané, že keď si mal nejaké to poličko v prenajme od poľnohospodárskeho družstva, tak sme chodili stražiť zemiaky. Zemiaky sa stražili nad našou dedinou, nad Uzovskými Pekľanmi. Tam bol na to prístrešok, že deň predtým sme nastúpili ako kvázi do zmeny. Na druhý deň toho 20. júla sme sa išli, bol som tam ja, brat a náš tu kamarát starší, čo vtedy s nami bol v smene. A potrebovali sme odbehnúť si, odskočiť si na obed. Volali nás naši, aby sme prišli na obed. Siedli sme obed a ponáhľali sme sa hore, aby sme sa prestriedali s tým kolegom našim. No a ako debatky sme sa rozprávali na tom strážnom stanovišti. A odrazu, neviem koľko mohlo byť hodinu, okolo tej štvrtej, po štvrtej, štvrtej mohlo byť. Začalo sa zmrákať a klopili nás mraky z jednej, z druhej strany. Potom začalo pršať. My sme sa ukryli do toho, do tej unimobunky, alebo taká maringotka to bola. A pršalo čoraz viac, prišlo to náhle. No a dosť dlho to trvalo, asi nejaké tie dve hodinky. A potom sme začali pozorovať dole v dedine, že nejak niečo není v poriadku, že nejaká na dolnom konci dediny je ihrisko. Na ihrisku sme pozerali, kde sa objavuje nejaká voda. pozerali sme sa dookola nás. Z jednej strany boli tie zemiaky, z druhej zrno. A zrno, keď sme si všimli, bolo povaľané, ako keď tam pristalo UFO. Hej, že taká prietrž odrazu prišla, že dačo nebolo v poriadku. Pozerali sme na tú dedinu. Čím ďalej, tým ten potok miestny bol, pozeráme, väčší a väčší. No a už keď potom sme zbadali v tom prudkom potoku strechy stodôl nejakých prístreškov, čo mali ľudia v dedine, tak pozeráme, tam poniže nás mal Ujo Aviu karavan a pozeráme, ten karavan normálne plával dole dedinou. Sme sa rozprávali aj s tým kolegom, našim starším kamarátom, že ak prestalo pršať, musíme ísť dole a pozrieť na to, že čo tam sa vlastne deje. No. Tak sme zišli dole záhradami. No a už na tej záhrade už tam ľudia kričali, sme pozerali s malými deťmi. Tam bola jedna rodinka a proste boli vyplašení, ustrachaní. Ešte dom im stál, ako sme tam prišli na záhradu. Pamätám si, že sme im pomáhali rozložiť stan, aby sa deti mohli skryť. Ešte trošku aj poprchávalo sem tam. No a susedia povyše nich mali chátku a tá chátka snažili sa z nej zachrániť. Ešte si kompoty a také veci. Hej. Človek si povie, že to bolo neuvažené, hej, že vkročí do toho, ale tak sme si neuvedomili to, že ten svah pod tými domami je podmočený a sme pomohli ešte aj s tým, ja, brat a ten kamarát z tej chatky, sme im ešte pomohli tie kompoty povinášať, nejaké veci, nabytok. No a potom ten spodný dom normálne zmizol nám celý.
Prvá pomoc prišla medzi 19. a 20. hodinou a ďalšia okolo 2. hodiny nad ránom. Ale pre veľkú vodu sa dostali iba pod kostol. V útorok asi okolo 8. hodiny ráno prišiel obojživelník z civilnej ochrany Humenné, ktorý odviezol starých a chorých.
Nešťastiu predchádzala nezvyčajná udalosť. V nedeľu, deň pred povodňou, sa misijný kríž umiestnený pred miestnym kostolom z čista jasna zlomil a spadol na zem. Najprv sa miestni obyvatelia domnievali, že kríž, ktorý tam bol už dávno, následkom poveternostných podmienok jednoducho prehnil. O deň neskôr však už všetci boli presvedčení, že išlo o Božie znamenie.
Na 20. júl 1998 si dobre pamätám. V tento deň sme s bratom a rodičmi prišli o náš dom. Voda nám odniesla polovicu domu. V to poludnie som bola doma iba s bratom. Mamka bola v práci a ocko ležal v nemocnici. Keď sme zbadali, ako sa voda valí na nás, utiekli sme do lesa. Tam sme prečkali búrku. Dovtedy sme nevedeli, čo sa stalo s našim majetkom. Zistili sme to, až keď voda trochu ustúpila. Keď sme ho uvideli, neverili sme vlastným očiam. To nebol náš dom, ale akési zbúranisko. Po starom dome už nie je ani chýru. Na tom mieste je dnes postavený nový dom.
Spomína Adriana, ktorá má celú udalosť živo v pamäti.
Ty dnes žiješ a pracuješ na východnom Slovensku v Košiciach. Už si riešila povodeň aj pracovne?
Riešila som pracovne povodeň teda v mojej dizertačnej práci. Tam som sa veľmi aktívne venovala asi 3 roky povodňam. Od výpočtov po nejaké, nedá sa to nazvať predpovede, ale vypočítavala som 50-ročnú vodu, 100-ročnú vodu, 1000-ročnú vodu, kulminačné prietoky riek a podobne. A čo sa týka teraz mojej profesionálnej práce, tak povodne veľmi neriešim. Jedine, keď je vydaná výstraha, tak sa chodí na monitoring a toto občas chodíme sledovať.
Aj v tomto príbehu alebo pri tejto katastrofe zaznel pojem 1000-ročná voda. Čo to je? Čo sa dá za tým predstaviť?
Tak v Jarovniciach, to správne, Jarovniciach bola teda 1000-ročná voda. A to je vlastne prietok, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou, prietok rieky alebo nejakého prítoku, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou sa objaví raz za 50-100 tisíc rokov. Mm-hmm. Ide o ten prietok vody. opakuje sa vlastne raz za 1000 rokov a je to vypočítané z maximálnych kulminácií, ktoré sa zaznamenali vlastne cez Slovenský hydrometeorologický ústav.
Jasné, ale to sa počíta niekoľko, možno maximálne 100 rokov?
Tak dá sa to vypočítať, sú už na to aj programy simulačné, ale ja som to počítala napríklad cez vzorce, lenže to už sú tak staré prístupy, že to nemalo až tak nejakú váhu, len naozaj veľmi, veľmi orientačne. A je to vlastne množstvo vody, ktoré pretečie za jednu sekundu nejakým tým sledovaným miestom. Čiže napríklad v Bratislave je pri Dunaji storočný prietok 11 000 kubíkov za sekundu. Ale tam sa to samozrejme, že sa mení podľa toho, ako sa vymýva korito rieky a ako sa správa tá rieka. Čiže v Jarovniciach vieme, že tam bola prietrž mráčien, vznikla tam tzv. Supercela, kde za 2 hodiny spadol taký úhrn zrážok, že v tej riečke vznikol taký prietok za sekundu, ako sa očakáva raz za 1000 rokov, preto 1000-ročná voda.
Ale nedalo by sa povedať, že majú teraz na 1000 rokov pokoj, keďže po desiatich rokoch znova prišlo.
Ale je to také pravdepodobnosť tam je akože tak raz za 1000 rokov, no len, že tam vlastne malo spadnúť nejakých 100 mm zrážok, čo samo o sebe nie je, ale to sa berie 100 mm zrážok na celú plochu, 10 cm. Ale nie je to až také veľké množstvo. No a tam sa vlastne podielalo viacero faktorov. Napríklad tam, že tam bolo veľmi málo priepustné geologické podložie.
Keď to viac spomíname.
Áno, aj terén. A to údolie je robené kvázi ako lieviky, čiže tam sa spravila tá vlna. A to je takzvané, to je možno problém najväčší týchto povodní, pretože povodne sú tu odjak živá a povodne tu budú a budú čoraz častejšie kvôli globálnemu oteplovaniu a kvôli výrubu lesov a kvôli všetkým týmto veciam. Budú tu častejšie, ale záleží na nás, nie ako sa ochránime, pretože povodňová ochrana nie je len tá už tie záchranné práce, ale sú tu aj tzv. Zabezpečovacie práce. A tam je veľmi dôležitý pojem inundačné územie. A inundačné územie je vlastne to územie, ktoré bude s najväčšou pravdepodobnosťou, zase tam rátame 50-ročnú, 100-ročnú, 1000-ročnú vodu, ktoré bude s najväčšou pravdepodobnosťou zaplavené, čiže pri riekach, alebo v nejakých takýchto oblastiach, ako boli Jarovnice, takže je to inundačné územie. Takisto je inundačné územie napríklad pod hrádzami, keď sú umelo vytvorené nejaké vodné hrádze. Čiže tam pod tým celé je územie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou pri takýchto udalostiach bude zaplavené. Ale bohužiaľ v dnešnej dobe žijeme taký životný štýl, alebo príde developer, ktorý skúpi tie pozemky, sú lacné, nie je tam zakázané až tak staviať, dá sa to poriešiť a potom to predá za veľké peniaze a ľudia to kupujú a nevedia. A nie je to len o povodniach, je to vysoké napätie, to nebezpečenstvo z iných vecí, čiže...
Ja zase z mojej profesie viem, že poisťovne si robia také povodňové mapy.
Áno, áno.
A že už teda to zohľadňujú napríklad pri cenách toho poistenia v niektorých lokalitách a vedia to potom napríklad ohodnotiť, že keď niekde sa to pravidelne zaplavuje, tak tam je tá poistka o niečo drahšia.
Jaroslav mal v čase tragédie 13 rokov. Užíval si prázdniny, s ostatnými kamarátmi sa hrali na ulici, no hru prerušil dážď. Býval len pár metrov od inak pokojnej riečky Svinky, ktorá je bežne len niekoľko desiatok centimetrov hlboká.
Bol veľmi horúci deň. Po obede začalo pršať. Trvalo to asi 2 hodiny. Bežný letný lejak. Nikto netušil, čo nás ešte čaká.
Spomína na osudný deň. Zrazu vraj začali ľudia v osade kričať.
Silno, veľa ľudí naraz. Vybehol som von a videl obrovskú vodu, možno aj 8 metrov mala. Každý začal utekať, nebol žiaden čas na rozmýšľanie.
Zastavil sa až pri kostole na kopci, podobne ako množstvo jeho susedov. Mal viac šťastia ako niektorí ľudia z osady, ktorí sa rýchlo utekali skryť na povaly domov alebo na strechy či stromy. Niektorých voda odnášala preč.
Dokonca viem o ľuďoch, ktorí si popoludní ľahli a už sa nezobudili. Voda ich pochovala. Zobralo možno aj 20 obydlí. Niektoré matky, ktoré potom našli, držali svoje deti v náručí. V truhle boli pochovaní aj 2-3.
Jaroslav stále býva v osade a blízko Svinky. Má obavy, no hovorí, že tam aj zostane bývať.
Narodil som sa tu, tak kde by som išiel?
Ľudia sa podľa neho z tragédie spametávali roky.
Keď začalo pršať, okamžite utekali z chatrči. Báli sa. Aj teraz, keď začne hrmieť, radšej odídu ku susedom alebo príbuzným, ktorí bývajú vyššie v osade. A to aj po 25 rokoch.
Ty si už v tom čase bol dobrovoľný hasič?
Dobrovoľným hasičom som sa stal oficiálne až v roku 1999, vtedy som mal 15 rokov, takže až potom, dovtedy sme boli kvázi mladí hasiči, alebo ako by som to povedal, čo sme sa potulovali pri našich starších kolegoch. No a mal som 14 rokov vtedy, takže ešte nemal som ešte ten, ako sa hovorí, preukaz.
Pamätáš si aj, ako pomáhali pri zásahu dobrovoľní hasiči?
Pamätám si, lebo môj ujo bol v tom čase dobrovoľný hasič. A tiež potom, jak voda trošku ustúpila, tak nám kričal z druhej strany, lebo bola dedina proste rozpolená na dve polky, nedalo sa prejsť. Mosty boli jednak postrhávané, cesta bola strhaná, obchaté. Takže cez tú vodu sme si potom kričali, že ešte sa pýtal na svoju dceru, že kde je, tiež ostala na tej strane, kde sme boli my. Takže oni naháňali alebo chodili, ako sa hovorí, od domu k domu a že či každý je v poriadku, pomáhali už s tým vypratávaním takým prvotným tých nabytkov premočených a takého toho bahna, takže asi tak naši dobrovoľní hasiči pomáhali v týchto chvíľach obci a občanom.
Už v tom čase si teda sa potuloval okolo DHZ Uzovské Pekľany, áno?
Áno. To bolo, v našej dine bol futbal v dávnejších rokoch. K tomu sme už potom my, jak mladší, nemali prístup, lebo sa to potom ukončilo nejak. Ale tá hasičina u nás bola odjak živa a bola to pre nás mladých aj motivácia, aj takto, keď starší chalani chodili na tréning, tak vždycky sme okolo nich k tomu inklinovali a proste nás to začalo baviť. Môj ročník, alebo tých rovesníkov mojich, a bolo to dačo pre nás také dobrodružné, športové. Mali sme to proste radi a stále, keď tí ostatní starší chalani mali tréning, tak sme, pre nás bola čest im stáčať hadice, takže to bolo také aj milé, aj keď nám dačo dali robiť, tak to bolo, takže tak, naše začiatky.
V rámci štúdia si robila aj dizertačnú prácu o povodniach, o čo presne išlo, čo si v rámci tejto práce vyriešila alebo riešila?
Tak ja som riešila najmä pripravenosť členov dobrovoľného hasičského zboru obce na to, aby vedeli účinne zdolávať povodne a najmä, aby boli rýchlo k dispozícii. Ale už som skôr spomínala, že tie povodňové práce sa členia na tie záchranné, ktoré sú naozaj vtedy, keď príde povodeň, ale sú aj zabezpečovacie, ktoré sú predtým. A to je veľmi dôležité. Navrhla som taký model prípravy, kde by vlastne s tým, ako príde už druhý stupeň povodňovej aktivity, ako sa vyhlási, to vyhlasuje Slovenský hydrometeorologický ústav, tak by súbežne s tým vyhlásením boli zaktivizovaní členovia a chodili na monitoring, ktorý je veľmi dôležitý. V okrese Košice okolie, aj v DHZ Čečejovce, to tak funguje, že vlastne tam hneď starosta, máme skupinu na Facebooku, ale myslím si, že veľa zborov tak funguje a už tam hneď mobilizuje. Choďte sa pozerať, pozerajte prítoky. Takže prívalová povodeň sa málo kedy tak udeje. Väčšinou, keď sú teda prívalové dažde, tak už to vieme odsledovať, že tá hladina stúpa postupne. A stane sa to do 1-2 hodín, ale do 1-2 hodín, keď už je ten monitoring, keď už je vyhlásený nejaký stupeň, tak už vedia zabezpečiť tie slabšie miesta, tie hrádze, pretože o toto ide, aby sa voda nevylievala, alebo zabezpečiť obydlia alebo majetok
Alebo evakuovať.
Alebo evakuovať ľudí, aby sa predišlo takýmto veciam.
Dá sa aj preto privalovou nejako chrániť? Lebo to už vyzerá dosť hrozné, keď sa ti rúti na 6-metrová vlna, ako to bolo práve v Jaroniciach. A oni doslova do písmena, keď niekto zaváhal sekundu, tak už prišiel o život.
No v tomto musím podotknúť, že hasiči sa asi najviac boja, pretože pracujú stále s vodou, hasie požiare vodou, ale najväčší nepriateľ pre hasičov je voda, pretože tá sa dostane všade za krátky čas a veľmi ťažko sa proti nej bojuje. Tam niekedy už proste sa musí len prečkať, keď už príde takáto povodeň a len už
odstraňovať
škody. Ale no, jedine pred tou prívalovou povodňou, lenže v tom 98. roku tí ľudia možno ešte nevedeli, bola to väčšinou rómska osada, nevedeli, že to je územie, ktoré môže byť ohrozené tou prívalovou povodňou a nevedeli sa ako chrániť. Tam už treba len upratať potom, bohužiaľ.
Treba ale povedať pravdu, že od toho 98. sa veľmi významným spôsobom posilnilo vybavenie, či už v dobrovoľných hasičských zboroch, ale aj medzi profesionálnymi zbormi, čo sa týka techniky.
Určite áno, doba veľmi pokročila a v roku, aby som bola presná, v roku 2007 až 2013 bol obrovský projekt, obrovský, aktívne protipovodňové opatrenia, takzvané APO, kde sa vlastne dovybavili hasičské zbory, či dobrovoľné, alebo profesionálne, ale nie len oni, ale takisto aj civilná ochrana, aj ďalšie zložky sa dovybavili vlastne technikou, doškolili sa, nakúpilo sa obrovské množstvo čerpadiel od povodňových vozíkov a robilo sa to na takých štyroch úrovniach. Čiže taká miestna úroveň, kde obce alebo tie dobrovoľné hasičské zbory obci dostali techniku. Regionálna úroveň, tam dostali hasičský a záchranný zbor techniku. Potom dostal Slovenský vodohospodársky podnik ďalšie veci. Národná úroveň, tam dostal hasičský a záchranný zbor a potom nadnárodná úroveň ešte vznikla, kde vlastne vznikli aj moduly dva v hasičskom záchrannom zbore a to je modul Národný povodňový záchranný modul a Národný modul mobilnej čistiarne a úpravne vôd. A dokonca teraz v januári sa tento Národný modul využil a poslal sa do Francúzska. 3. januára odišli do Francúzska, kde pracovali s povodňami, ale tam boli tak obrovské a ťažké podmienky tých záchranných prác, že to bola veľmi, veľmi zlá. Z jednej strany dobrá skúsenosť pre našich hasičov, ale aj zlá kvôli tomu, že museli tie čerpadlá používať. Niektoré ani už nemohli používať kvôli mrazom, pretože sa nesmú zapínať. Keď sa potrebovali presunúť na iné miesto, bola tá technika zamrznutá, hadice zamrznuté, tak to nebolo také jednoduché. Bola tam veľká rečová bariéra, neboli tam nejakí styční komunikátori medzi miestnymi a našimi hasičmi, že nevedeli po anglicky, iba po francúzsky. Takže bolo to veľmi náročné, ale popasovali sa s tým veľmi dobre a veľmi profesíne. No a napríklad máme takú techniku, že vďaka 8 novým prečerpávacím systémom je schopné, alebo sme schopní odčerpať až 400 kubíkov vody za minútu. Čiže keď si predstavíte 50-metrový bazén, veľký, tak za 3 minúty ho viete vyčerpať, len taký fukot. Takže takto sa posilnila vlastne. Stále sa to posilňuje, stále sa chodí na školenia, stále sa chodí na výcviky. V tom profesijnom záchrannom zbore, teda v tom hasičskom a záchrannom zbore, každý rok bývajú povodňové výcviky, každý rok býva nejaký výcvik na zamrznutej vodnej hladine. Čiže samozrejme v súčinnosti s DHZO. Takže určite to školenie a hlavne to vybavenie technikou pomohlo veľmi zvýšiť úroveň.
Prietrž mračien spojená s krupobytím v priebehu niekoľkých minút zmenila 20. júla 1998 povodie rieky na mesačnú krajinu. Veľká voda sa valila cez Renčišov, Dubovicu, Uzovské Pekľany, Lažany, Sviniu a Radatice.
No najviac postihnutou obcov sa stali Jarovnice. Zomrelo 47 ľudí a počet obetí sa zvýšil, keď troch nezvestných neskôr vyhlásili za mŕtvych. Zachrániť sa podarilo 56 ľudí, ktorí ktorých životy boli tiež ohrozené.
4 dni po ničivej katastrofe sa na miestnom cintoríne konal hromadný pohreb 32 obetí. Najmladšia mala len 5 mesiacov a najstaršia 70 rokov. V závere smútočnej rozlúčky sa spustila silná prietrž mračien. Veľa ľudí radšej odišlo. Zostali iba duchovní, rodinní príslušníci, ako aj vojaci a policajti.
Dostala sa táto povodeň a zásahy z nej do učebných postupov? Lebo ty si študovala vlastne profesionálne hasičstvo, keď to ja tak poviem laicky.
No, do našich učebných postupov sa dostala, pretože hneď ako si mi poslal, o čom sa budeme rozprávať, sa mi vybavil dokument o tomto a ja som sa s tým stretla už teda v tých prvých ročníkoch školy. Ja som neskôr potom túto povodeň aj analyzovala v rámci mojej dizertačnej práce. Prednášala som veľa od nej, pretože je to tak v živote, že učíme sa z vlastných chýb a múdri ľudia sa učia z chýb druhých, bohužiaľ. A jedine na základe analýzy týchto mimoriadnych udalostí alebo katastrof vieme možno predchádzať v ďalších rokoch alebo pri ďalších udalostiach niektorým chybám a vieme sa z nich veľa naučiť. Takže nám vo zvolenie sa určite dostala a dokonca sa dostala aj keď už som nastúpila do hasičského záchranného zboru, bola som na 6-týždňovom základnej príprave a tam sme ju preberali tiež v rámci povodňovej záchrannej služby. A tiež sme si o nej hovorili. Je to najväčšia asi taká katastrofa alebo najväčšia povodeň, ktorá bola na Slovensku. Teda možno rozsahom ani nie, pretože ako som spomínala, že 2 hodiny pršalo, prišla privalová povodeň a všetko spláchla. Rozsahom sme mali možno aj väčšie povodne, ale teda tou stratou životov
za
a majetkou.
Za tak krátky čas, 50 ľudí.
Čo sa týka, vždy to najcennejšie a tá hlavná úloha hasiča je zachraňovať ľudský život. A nikdy neprišlo pri povodni o toľko ľudských životov. Pamätám si ako dieťa, mala som vtedy 7 rokov, a vtedy prišli tie privalové dažde aj ku nám na Kysuce. Viem, že sme vymetali z pivníc, že som chodila po kolena vo vode a otec mal strach v očiach, nechcel nás ani pustiť sa pozrieť na to, pretože prišiel z práce taký otrasený, že teda stalo sa to, čo sa stalo na východe Slovenska. Takže stalo sa tam nešťastie a veľmi sa toho bál a mal taký strach potom.
Čo sú vlastne také najdôležitejšie veci pri prevencii pred povodňami?
To sú tie zabezpečovacie práce, ako som spomínala, a to je najmä teda nestaviať v inundačnom území, ale keď už sú tam nejaké postavené objekty, tak možno nejak navyšovať terén, alebo upravovať korito, čistiť korita riek, to je veľmi dôležité. A tieto veci by mal mať na starosti Slovenský vodohospodársky podnik. Ten ďalej monitoruje celý tok rieky, monitoruje hladinu rieky, vydáva povodňové stupne alebo výstrahu pred povodňovými stupňami. A pred povodňou sa vieme len tak chrániť. Nachystať si vrecia s pieskom. To je taká klasika pre civilnú ochranu, ale takisto spomínala som aktívne protipovodňové opatrenia, tak dostal aj hasičský záchranný zbor plničku vrec s pieskom, takú už poloautomatizovanú, že sa tam iba hádže piesok, plnia sa vrecia a už sa potom len navyšuje korito.
A sú napríklad aj tie bariéry, čo tie montovateľné? Videli sme to v Prahe, keď Prahu topilo.
Sú rôzne druhy bariér, ale to už sú tie záchranné práce. Mm-hmm. To už je vtedy, keď je naozaj zlé a vyteká, čiže dobrovoľníci majú, oni to nazývajú nafukovacie bariéry, ale nie sú nafukovacie, sú plniace. Čiže oni odčerpávajú vodu z toho potoka alebo z tej rieky. Načerpajú to do bariéry a bariéra sa pekne nafukne a vytvorí.
Takže ona je plná vody?
Áno.
Jarovnice sú počtom obyvateľov jednou z najväčších obcí na Slovensku. Žije tam viac ako 6800 ľudí a z toho cez 6000 je rómskej národnosti. Všetci už nebývajú v osade. Mnohí si kúpili domy v dedine. Už štvrté volebné obdobie je starostom Florian Giňa, ktorý predtým tiež žil v osade. V čase obrovskej tragédie mal 28 rokov. Aj on stratil príbuzných.
To, čo nás postihlo, sa ani nedá opísať. Zabudnúť sa na to nedá, ako by to bolo včera. Práve som išiel autom ku Kmotrovi. Cestu som vôbec nevidel. Tak silno pršalo. No a potom prišla pohroma, prišla obrovská vlna. Bolo to hrozné.
Starostom je už od roku 2010, no v blízkosti Svinky, kde došlo k tragédii, stále stoja chatrče pozbíjane z rôznych materiálov. Zmeniť súčasný stav chce už od nastúpenia do funkcie. Obec už má aj pozemky.
Dokonca sme boli úspešní v jednej výzve. Stroskotalo to pri získavaní stavebného povolenia. Jedna zo zúčastnených strán nesúhlasila s výstavbou v jej susedstve. Po roku som to vzdal a na ministerstve povedal, nech peniaze radšej pridelia niekomu inému, aby neprepadli. Prišli sme o 200 bytov.
Veľa ľudí má po tejto katastrofe záž na kompetentných. Ako sa na to pozeráš ty s odstupom času?
Vtedy v tej dobe alebo po tej udalosti to trebalo konať asi rýchlo. Pamätám si, že bola už potom aj nejaký predstaviteľa vlády. Neviem, sa mi zdá, že to z HZDS, alebo...
Áno, bolo to pred voľbami, tak oni to teda významne využili.
Hej, takže taká milá spomienka, ako ja už však som mal 14 rokov, tak som neveril niektorým veciam, ale bol tu nejaký zastupca, neviem teraz, jak sa volal, tu nejaké, ako bol z HZDS, ale nasľuboval nám ako deťom darčeky nejaké potom... Ale tých darčekov sme sa ani nejak nedočkali. Takže bolo to také úsmevné potom, keď si človek spomenul, že čo všetko tu nasľubovali. Ale pomoc bola ako v prvom rade z dediny, potom super, mám dobré skúsenosti s civilnou ochranou z Humeného, ktorí tu nabehli potom hneď. A s nimi si pamätám, lopatoval som blato, kopali, hádzali sme to, vyvážali. Takže to bolo také pre chlapca, pre mňa, ak nabiehli tu s tou PTS-ou, čo prevážala ľudí potom z jednej strany na druhú. Takže, tak, neviem, z toho môjho detského pohľadu si myslím, že to celkom tie práce aj tie napredovali. Už potom človek, keď počúva v tých neskorších dobách, že tomu pridelila obed, alebo ja neviem, Červený kríž, niečo viac, niekomu niečo menej, už to ľudia sú, hoci akí títo majú vlastnosti, takže to už bola vec názoru, porozumenia medzi sebou a boli, viem, že boli odškodnení tí, čo im pobralo domy, polky domov, celé domy. Takže, ale časom sa to utráslo už predsa tých, sme spomínali 26 rokov, to už je pomerne dlhá doba, takže pomaly ľudia už aj pozabudali na to, že takedy pozerali na seba krivo, tak. Ale z môjho detského vtedy, no, chlapčenského pohľadu to vyzeralo tak, že tá pomoc je tam a hneď na mieste, hej, aj Červený kríž si pamätám, voda, jedlo, potraviny sa roznašalo, takže tie základné veci boli fakt na dobrej úrovni.
No presne ako hovoríš, 26 rokov, čo je ako naozaj dlhá doba. Čo sa za tú dobu urobilo ako prevencia pred podobným nešťastím, aby sa niečo tam u vás v regióne, aby sa to už nestávalo minimálne v takom rozsahu? Vnímaš ty nejaké opatrenia?
Vnímam opatrenia, ktoré sa zaviedli a pomohlo k tomu potom projekty, ktoré boli vytvorené a z tých projektov, čo viem, aj som registroval, aj som, keď človek chodí po lese a po okolí, tak si všimol, že sa postavili tie hrádzky v lesoch a na tých jarkoch, čo schádzajú do lesmi, do svažnicami, takže také hrádzky sa postavili, takže toto určite zabraňuje tej privalovej vode, čo schádza z okolitých lesov a jarkov, plus regulácia potoku, to ako keď si človek pozrie fotky vtedy a alebo pred povodňou, tak to je na nepoznanie, porobili nám tu v dedine kaskády také, že nadšenci kúpania to využívajú aj ako bazén v lete, hej, keď ono už teraz moc tak už majú väčšinou bazény na dvore ľudia, no ale keď tak my sme boli potom chalani, tak sme po miestnom potoku sme to využívali, takže tie regulácia vodného toku sa spravila, máme tu vyložené s kameňom, s obkladami.
Pre celú druhú polovicu júla 1998 bolo typické počasie s vysokými teplotami, ale aj intenzívnymi búrkami a zrážkami. Podľa meteorológov mohlo počas búrky v oblasti Jarovníc spadnúť okolo 100 mm zrážok, čo samo o sebe nie je mimoriadne veľké množstvo. Napríklad pri búrkach v českých Orlických horách o pár dní neskôr namerali zrážkové úhrny 196 a 205 mm.
Na vzniku povodňovej vlny v Jarovniciach a okolí sa teda podieľalo viacero faktorov, napríklad málo priepustné geologické podložie a terén. Keďže údolie Malej Svinky je v hornej časti široké len 5 km. Viacero odborníkov z odboru meteorológie sa zhodlo, že nad oblasťou sa vytvorila tzv. Supercela.
Vplyvom všetkých týchto okolností vznikla prívalová vlna, ktorá dosiahla v Jarovniciach výšku 5 až 6 metrov. Za sútokom Malej a Veľkej Svinky dosiahol prietok vody 200 kubických metrov za sekundu, čo je objem, ktorých zo slovenských riek dosahuje iba Dunaj. Povodne priamo postihli 10 850 obyvateľov. Bez prístrešia zostalo 756 osôb. Počas záchranných prác bolo evakuovaných 3618 ľudí. Na postihnutom území bolo zaplavených 2033 domov, 272 domov bolo značne poškodených alebo zničených.
Zaplavených bolo 13 881 hektárov poľnohospodárskej pôdy, 4398 hektárov lúk a uhynulo 5804 zvierat. Celkové priame škody dosiahli sumu 850 miliónov korún, niečo cez 28 miliónov eur.
Ty si aj profesionálny vojak. Pomáhate pri podobných udalostiach. Spomínal si, že tam boli z CO ochrany z humeného a aj vojaci tam boli určite z armády pomáhať. Ty si za svoju nejakú vojenskú kariéru zažil nejaké pomoci pri nejakých katastrofách?
Áno, ako profesionálni vojaci pomáhame aj pri takýchto situáciách. V našom ponímaní sa to volá domáci krízový manažment a tam sme nasadzovaní aj na takéto situácie. Pamätám, že sme aj v Prešove, keď sa vyliala Torisa, keď tak tam sme pomáhali v Prešove, sme boli porozmiestňovaní v vrecu, vrecovali sme vrecia s pieskom a proste zabraňovali tej vode ďalej sa rozliať. Takže pomáhame aj v takýchto situáciách ako profesionálni vojaci, takisto s vypratávaním nejakých priestorov pri nejakých týchto záplavách. Stávame, potom sú na to špecialisti určení, stávame premostenia, keď niekde potrebujú pomoc tiež, že im strhla most, voda alebo takto. Teraz akurát si spomínam na situáciu, no to sa mi zdá, že roku 2010, keď nás vyslali do obce Podolinec, tam sme, si pamätám, zasovali z Tatrov 815, sme prešli už, prebrodili rieku a sme tam pomáhali tiež strážiť objekt Polyform na výrobu polystyrénu. Tam miestni z nedalekej obce, im voda siahala po pás, ale im to nebranilo si odnášať tie kusy polystyrénu, čo tam plavali, takže to bolo tiež také usmievne, ale museli sme ich usmerniť, že to nie je voľne dostupný materiál, takže tak aj v armáde sú tie rôzne situácie, kde nás vysielajú.
Aj v roku 2010 vystrašila obyvateľov storočná voda. Strhla vtedy niekoľko chatrčí, no zaobišlo sa to bez strát na životoch. Informácie sme čerpali z webu aktuality.sk a zo stránky obce Ražňany.